barnaamijka dhalinyaro dhamaan.
Halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, saacadda Afrikada Bari waxa ay hadda tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Waa maalin Arbaco ah, 8 bisha Janaayo sanadka 2020. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo Cabdulqaadir Maxamed Mursalah.
Qodobada aan idinku hayno idaacadda waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan qarax ka dhacay magaalada Muqdisho maanta oo dhimasho sababay.
Wiil dhalinyaro ah oo soo bandhigay buug uu ku qoray takoorka ay dadka gaagaaban kala kulmaan bulshada ayaa sidoo kale ku maqli doontaan.
Soomaalida dhexdeeda waxaa ka jira 5 nooc oo takoor ah ama faquuq ah. Waxaa ka mid ah muqtakoor oo qofkiin muuqus lagu takoodo dadka gaaban kala soo galaya. Taas waa lambar 1. Lambar 2 waxaa ka mid ah sinji, in dad lagu takooro meesha ay kasoo jeedaan. Waxaa jira jinsi takoor.
Waxaad maqli doontaan sidoo kale gabdho dhalinyaro ah oo magaalada Buurama ka hirgeliyay xafiis gabdhaha shaqadoonka ah ee caawiya.
Heesaha aan idin haynana waxaa ka mid ah
ciyaarihi iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. Marka horese dhegaystayaal, ku soo dhawaada warkii dunida. Ugu yaraan 3 ruux ayaa la sheegay inay ku dhinteen, tiro 6 gaaraysan ay ku dhaawacmeen kadib markii maanta uu qarax ka dhacay magaalada Muqdisho. Qaraxa magaalada Muqdisho ka dhacay oo aan ilaa iyo hadda nuuciisa la garanayn inuu ahaa qof isoo miidaamiyey iyo gaari waxyaabaha qarxaha lagu xiray. Intuba ayaa dad goob joogayaal waxa ay sheegeen inay arkeen baabuur dab qabsaday, waxaana jirta in saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya oo hadlay ay tilmaameen in geeridu ay 3 ruux gaarayso, 10 kalena ku dhawaad 6 kalena ay dhaawacmeen. Wakaaladda wararka ee FP sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska oo la hadlay la yiraahdo Aadan Cabdullaahi ayaa waxa uu sheegay in war xaq qarxa oo laga soo buuxiyey baabuur isku dayay inuu ka gudbo bar control oo ku taala agaarka saydka magaalada Muqdisho halkaasi ku qarxay kadib markii ay ciidamadu ogaadeen. Cabdiraxmaan Maxamed oo markii qarax uu dhacay ku sugnaa dukaan goobta ka dhow ayaa waxa uu sheegay inuu arkay midadka dhowr qof. Faahfaahin arrinta la xiriirta goor dhow ayaan idiin soo gudbin doonaa.
Qaar ka mid ah dowladaha caalamka ayaa ugu baaqay Mareykanka iyo Iran inay qaadaan dadaallo lagu qaboojinayo xiisadda u dhexaysa labadaasi dal kadib markii Iran ay gantaalada balaastigada ah ku weerartay saldhigyo Mareykanka uu ku leeyahay Ciraaq. Hogaamiyaha midowga Yurub van der Leyen ayaa sheegay in dhibaatada aysan ahayn mid ku kooban gobolka balse ay saameynayso dunida oo dhan. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Britain ayaa isaguna cambaareeyey weerarka islamarkaana ugu baaqay in la qaboojiyo xiisadda. Iran ayaa sheegtay in weerarkaasi uu ku soo dhammaaday guul, bayaan ka soo baxay ayayna ku sheegtay iyadoo kaga aargudanaysay weerarkii dhowaan lagu dilay jeneraal Qasim Suleyman oo Iran u qaabilsanaa howlgallada Ciraaq. Sidoo kale, bayaan ka soo baxay aqalka Pentagon-ka Mareykanka ayaa lagu sheegay in gantaalada balaastiga lagu garaacay saldhigyada Al-Asad iyo Jibriil ee ciidamada cirka Mareykanka. Warar kale oo soo baxay ayaana sheegaya in saldhig 3aad oo lagu magacaabo Kamtaji oo 72 kilomitir u jira magaalada Baqdaad isna la duqeeyey.
door wanaagsan marka la dhageystayaal, sidaad warkeena ku maqlayseen, qarax ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan isgoyska Siidka meel u dhow xarunta madaxtooyada ayaa la sheegay in 3 ruux ay ku dhinteen, 6 kalena ay ku dhaawacmeen. Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle wariyaha VOA Muqdisho ayaa khadka telefoonka hadda si toos ugu jira. Cabdiqaadir, qaraxan goormuu dhacay, sideese uu dhacay, ilaa hadda warbixinada la hayo?
kan qaraxan bargadii maanta ayuu ka dhacay Muqdisho wuxuuna ka dhacay meel aad loo ilaaliyo marka laga hadlayo amniga magaalada gaar ahaan bar control oo ciidamada ilaalada COVID-19 ee waqtiga ay joogaan sayidka waa mid ka mid ah albaabada laga galo marka laga hadlayo guudaan xayndaabka maqfooyada sidoo kalena waxaa ka agdhow goobo ay ka mid tahay xarunta golaha shacabka oo hadda aysan golo ku shaqeynin xarunta wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga ay degan yihiin oo toota loo yaqaan iyo hotel bareefad oo sayid hotel la yiraahdo qaraxa gaariga wuxuu dhacay xilli meel gaadiidku ay istaagaan kadibna aqoonsiyadooda ay qofku la lugeeyo oo lasoo tusiyo ciidamada ilaalada si loo xaqiijiyo qofka ayuu baakin galo kadibna gaarigu wuu qarxay waxaa ka dhashay khasaare 3 qof oo dhimasho ah dhaawacan ilaa 6 qof ayaa xaqiijiyeen hay-ada ka tirsan kuwa dowladda gaar ahaan haafiyaan u hadlay maamulka gobolka Banaadir qaraxa markuu dhacay kadibna dib ayaa ka kacay goobta oo sababay gubashada ilaa 3 gaari oo safkay ku jireen gaariga qarxay iyo mootooyinka kuwa dadweynaha islaama bajaajka loo yaqaan oo 6 qof oo dhaawac ay ka dhalatay guud ahaanna khasaaraha waa 6 dhaawac iyo 3 dhimasho oo ku jira nin agaasime ka ahaa wasaaradda haweenka qaybteeda maamulka maaliyadda lagu magacaabi jiray allaha u naxariistay
waatay Cabdiqaadir markaa dhinaca kale la fiiriyo saraakiisha amnigu ma waxay leeyihiin qaraxa wuxuu ahaa gaari waxyaaba qaraxa lagu soo xiray mise wuxuu ahaa gaari ismiidaamin ah oo goobta ku qarxay
inkastoo saraakiisha amniga aysan hadlin oo tafaasiil ay ka dhacay qaraxan iyo nooca uu ahaa laakiin war horna oo maamulka gobolka Banaadir ay soo saareen gaar ahaan khafiyeyaasha maamulka gobolka goobta qaraxa ku qaltay jiraayd uu sheegay in sidii ka helayaan hay-adaha amniga qaraxa gaariga uu ahaa mid lagu soo qoray oo waxyaabaha qaraxa gaariga lagu soo dhajiyay balse uusan lahayn gaari waxyaabaha qaraxa ay ku rufnaayeen oo goobta ku qarxay sida uu sheegay hay-adaha amniga dowladda si faahfaahsan weli kama hadlin laakiin gaariga qarxay wuxuu geystay khasaare muuqata goobta qaraxa ka dhacay guud ahaan burbur xoogan ayaa ka muuqda gaadiid safku jiray ayaa gubtay mooto bajaajka iyo goobo mahrado goobta ka dhawaa guud ahaan marka khasaaraha uu geystay gaarigu ma sahlana marka la fiiriyo goobta wax ka dhacay laakiin maamulka gobolka Sargeelka u hadlay wuxuu sheegayaa in ay hay-adaha amniga ka soo xigtay qaraxa uu ahaa mid lagu soo dhajiyay gaariga laakiin hay-adaha amniga weli si toos ah tafaasiil ma aysan kaga baxan gaariga iyo inuu ahaa gaari ismiidaamin ah oo targetkiisu meesha uu taga ahaa ama halbeegiisa meesha uu ku salaystay xarunta maqtayada gaar ahaan kontaroolka sayidka oo meel aad loo ilaaliyo oo ciidamada COVID-19 ay ku sugan yihiin in meesha la tagaahina dhaqaan iyo socod ay ka sukeyso oo qofka la ogolaado ama lasoo fasaxa keliya ay tahay inuu gaari karo meesha laakiin meeshii lagu talagalay gaadiidku ay istaagaan ee caadiga ahayd ayuu gaarigu istaagay kadibna halkaas ay ku qarxajanaan
aad baad maasanta adoo soo koobay ugu dambeyn ma jirtaa cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa
ilaa hadda cid mas-uuliyadda qaraxa sheegata ma jirta dowladduna tafaasiil buuqda kamaysan dhaqan marka laga yimaado maamulka gobolka sida kooban kaga hadlay qaraxa marka laakiin waxaa noqonaya qaraxa ugu horreeyay 2020-ka ka dhaca magaalada Muqdisho gaar ahaan mid ka mid a baraha control aqalka maqfooyada waxaa la ogeyd in amaanka maqfooyada aad loo ilaaliyay gaadiidka mas-uuliyiinta ciidamada wataan lafeebo oo aysan halkaa ka gudbin sidoo kale guudahan magaalada aad ayaa loo hubiyaa gaadiidka soo galaya iyo kanka baxaya markay timaado meelaha qaar oo weli wadooyinku ay qoran yihiin jaban
aad baad umaadsan tahay wariyaha v o a magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulow khadka telefoonka si toos ugu jira kana hadlaya qarax barqadii maanta Muqdisho ka dhacay warbixino iyo wareysiyo ku saabsan iyo faahfaahinta qaraxyada qaraxaasi ka dhacay magaalada Muqdisho ee dhacdeenna dambe garan idaacaddeenna afarta galabnimo iyo barta v o a somali.com aynu ku leenahay ayaad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta ayaan ku gudi jirnaa qaybaha kale ee barnaamijka ayaan kordhow gudagali doonaa
markana Nairobi. Maxamed Cabdirsaaq Diiriye waa wiil dhalinyaro ah oo qoraa ah, wuxuuna baaritaan ku sameeyey noocyada ay u kala baxaan takoorka ka jira bulshooyinka Soomaalida dhexdooda, kadibna buug ayuu arrintaasi ka qoray. محمد او هادا كنو لدالكا كينيا ايا بوغي سعصوب اغاو الرمي وريها في او ايدا مغالدا نيروبي قدر محمود حرد
بوغا وحالا مغالسا ارميدا دهسون سيقود بوغا وحوغا هاميا تاكوركا تاكورك سوانا ديكا دحكرا انتا نوع وغيب سوا سامان دا تاكوركو كولي هاي دادكا ليسو سيقارا بوغا وطابان ايا دادكا غابان عقوادا هانوشا كايستا aqabadaha ka haysta waxbarashada way ku adag tahay inay goobaha waxbarashada aadaan aqabadaha ka haysta shaqada iyo aqabadaha ka haysta guurka magarad marka buug si guusaas uga hadlaya cutubada damaan wax uga hadlaya sida sida loo abuuri karo wacyigelin bulsho sida umada Soomaaliyeed loogu dhiirigelin karo inay aqbalaan kala duwanaanshaha maadaama Soomaalidu aysan badi aqoon in wixii ka duwan ay aqbalaan saraano kale Soomaalidu badi ma aqbal karaan qofka aragti duwan, ka dhaqan duwan, ka diin duwan, ka midab duwan, ka muuqaal duwan. Marka sidee wacyi gelin u sameyn karnaa buugu qaybaha dambe uga hadlaya? Wuxuu kale oo ka hadlayaa diinta maxay ka tiri? Diintu takoorka tsahaano kale markii diinta Islaamku soo degtay, dumarku ay hore waa wal asjire sababtoo ah jinsi takoorku waa qayb ka mid ah shanta nooc ayaan u qaybiyay takoorka. Marka diinta markay soo degtay waxay mataqaana laashay wixii takoor ahaa sida jinsi takoorkii ba laashay waxay laashay midab takoorkii oo dadkii madawga ahaa oo dhulka ku noolaa waxa ahaayeen dad adoon ah oo dadka u shaqeyn jiray laakiin diinta markay soo degtay rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri arabtu kama falde badna acamiguna kama falde badna mataqaana arabta
marka maxaa kugu dhaliyay Cabdir Saaqinaad buugan qortid
waxay ugu dhaliyay horta dhowr jeer ba barnaamijadan baaray aan laftigeeyu aqbado la kulmay wa jira marka habeen habeen ka mid ah waxa go'aansaday ina arintan baaro kadibna waxa ogaaday in ay aqbad adduunka dhanka jirtay laakiin hadda la sii ciribtiray ay tahay wali si Soomaalida ka dhex jirta oo waliba si mudqana aad u foolxun ilaa hadda heer heer fog ilaa hadda ay gaartay marka arintaas ay ugu dhalseenaan
waxay tahayna marka hadii aad taabato arintaas
arinta waxay tahay dadka gaagaaban ee Soomaalida u taqaano cilin waa dad aan loo haysan inay ka mid yihiin dad bulshada oo kale qof markuu gaaban yahay oo saaid u gaaban yahay waxaa lagu niinaasaaninaaso aad ka dareemayso in ilaa heer la gaarsiyay in la dhaho si sax ah looma abuurin oo waa la malokeeyay cilinka malooka waxa ku tusinaysa macnaha inay tahay qof gaaban oo ay ku jirto duleyn kadibna la malokeeyay oo aan sida dadka kale oo kale loo abuurin marka waxa ku tusinaysa heerka uu gaaray takoorka ku aadan dadkaas
dadkii aad la kulantay xogta aad ka aruurisay xogaha ugu badan ee aad ka heshay maxay ahaayeen
horta buugu wuxuu u balan yahay xogta laga helo xogta loo secondary data oo laga helo internetyada iyo buugaagta sababtoo ah waa yartahay Soomaalida dhexdeeda ama suugaanta Soomaalida in laga helo wax qoraal ah oo arinta ku saabsan marka waxyaabaha ugu badnaa ee xigtay waxa ay wareysiyo dad gaar ah waa la kulmay oo waxay ii sheegeen ilaa hadda inay gaareen heer ay guriga ka soo bixilaysan yihiin heer marka wadada maraan la isku darayo ay dil iyo aflagaado marka qofkii intaas la kulmi lahaa waxay ka doorbideen inay gurigooda joogan aysan shaqo aadi karin waxaabihii la yaab ku badnaa waxa kamid ah nin saaxiibkay boosto oo wareystay wuxuu yiri gabdhaha heer waxay gaareen aan loo dirsan karin gabadha digaabantay aan loo dirsan karin suuqo kale oo sida qof aan baar leh aysan guriga xadaa ka bixi karin
yaani takoorka heerka uu gaaray
ha
marka magaalada Nairobi oo kaliya ayay ka jirtaa dhibaatadan mise dhulka Soomaalida ay digto dhan
Nairobi wayba ku yartahay laakiin waxyaabaha ugu badan Soomaaliya ka jira waliba ilaa xad fog buu takoorka Soomaaliya ka dhex jira Soomaaliya dhexdeeda
marka waxaad ka dhawaajisay qaybaha uu ka kooban yahay takoorka lagu sameeyo dadkan
Soomaalida dhexdeeda waxa ka jira shan nooc oo takoor ah ama faquuq ah waxa ka mid ah muqtakoor oo qofka in muqas lagu takooro dadka gaaban kala soo galaya waxaad mataqaana xog ugu hal waahayd wixii ay tii ka dhacay Muqdisho in qof nool ee lagu gubay ee sidee wiilkaaga oo reerkaas ah gabar reerkaas u guursan kara. Marka taas waa lambar kow. Lambar laba waxaa ka mid ah sinji, in dad lagu takooro meesha ay kasoo jeedaan. Waxaa jira jinsi takoor oo salaan oo kale dumarko kale. Waxaa ka mid ah waxa la dhaho dhaqan takoor. Dhaqan takoor waxaa ka mid ah dadka lagu takooro farsamada. Waxaa ka mid ah waxa la dhaho xarun takoor oo maalintu bisha hadda dhamaatay. Waxaad xogaal u ahayd nin xanuunka AIDS-ka qaba oo yiri masaajid baan tag galay. Ninkii dadka wacdinayay wuxuu yiri qofkii AIDS-ka qaba ha la gubo. Anaa waa xad aad mataqaanaa watakoor aad u fog. Ujeedada ugu weyn ee buugu qoray waxa weeye inaan abuuro wacyigelin bulsho.
Maxamed Cabdirasaaq Diiriye oo buug qoray ayuu ahaa wuxuuna u waramayay wariyaheenna magaalada Nairobi Maxamed Qadar Maxamuud Xared.
Shaqla'aanta ayaa weli caqabad weyn ku ah dhalinyarada Soomaaliyeed, gaar ahaan gabdhaha kasoo qalin jabiya jaamacadaha. Dhowaan saddex gabdhood oo ku nool magaalada Buurama ayaa hirgeliyay xafiis gabdhaha shaqadoonka ee ka caawiya sidii ay u heli lahaayeen shaqo. Fatxiya Axmed Maxamed oo ah maamulaha xafiiskan ayaa howlaha ay qabtaan waxay ugu warantay wariyaha V O A ee gobolka Awdal, Haashim Sheekh Cumar Good.
Waxaan ku bilownay ama fikirkan aan ku keenay saddex hablood baanu ahayn. Saddexda hablood markaanu aragnay xayeysiis lasoo xayeysiyo dad bixinaya dhaqaale shaqo abuur dhalinyar ku samayso, haddaad fikir cusub la timaado qadar lacageed baa lagu siinayaa ah. Lacagta halkaa baanu ka helnay markaa Buurama Job Center baanu ka helnay oo hay-adii wax kuwaas oo ku xidhnaa Buurama Job Center baa naga caawisay lacagta aan ku furnay meesha. $300 baan helnay kaalintii saddexaad baan galnay. $300 baan helnay. Waxaan nahay saddex hablood oo jaamacadaha dalka ka soo baxay.
Maxaad ku doorateen inaad si gaara gabdhaha dhalinyarada u xulataan oo aad u shaqo geysaan wiilal iyo gabdhaba uga dhigi weydeen?
Horta baahidu way badan tahay, inamiya hablowo loo baahan yahay. Haddana wixii awoodeeda ah ama aan qaban karno ama wixii aan heli karno oo hadda imika wiilal haddaan raadin karno, hadhow waan ku dari karnaa insha allah. Laakiin hadda wixii awoodeeda ama karaankeega amba baahida xoogi dhankay saarnaydan oo islahayn waxbaad ka qaban kartaan unbaan abaarnay.
Sideed kugu xidhi kartaan gabdhaha shaqadoonka iyo dadka doonaya in loo shaqeeyo saad u xiriirisaan? Waa sidee?
Waxaan isugu xidhnaa xaafadaha. Horta ogeysiisyaan bixinaa, ogeysiisyadeedan magaalada waxaan isku daynaa inuu bal qof walba meel gaadhsiiyo oo ogeysiisyaan sameynay. Waxaan Facebook-yada waan ka xayeysiinaa, WhatsApp-ka oral baan dadka ugu gudbinaayo, hadal baan ugu gudbinaa. Qofkii noo imaado qof kalena ugu sii xidh baan odhanaa, saabaan horta dadku isku gaadhaan. Kadib dadku meeshii xaruntii iskugu imanayeen baa noqotay xafiiska. Hablihiina way imaadaan, kadib hablaha waan diiwaangelinaa. Xaafadahana anaka la hadalnaa, xaafadu markay noo imaadaan inantii munaasibkii ay rabeen lacagta unbay kala gorfaystaan, inantaas ugu shaqeynayso ama meherad haday tahay ama meherad ay haynaysa ay tahay, lacagta unbay ka gorfaystaan. Mooyi shaqada anaka u sii sheegna, inantii ka raaliya markay timaado baan xaafadii la hadalnaa.
Sid ku ogaanaysaan in ama shirkadda ama meherada ama gurigu uu u baahan yahay qof u shaqeeya oo gabadha?
Waa horaan kugu sheegay qof walba xayeysiiska soo arkaya, xayeysiiska qofka soo arkay. Haduuna arag qof aanu inanu geyna oo inantaasa fiicnaanaysa, kadib badanaa dadku saasa isugu kaayso xidxidhaano. Hablahaas waa hablo fiican bay keenaan caynka doonta, saabay xaafadu noogu yimaadaan.
Gabdhaha ugu badan ee ilaa iyo hadda inta xafiiskiinan furnaa idii yimid ee aad shaqo geyseen, ma gabdhaha wax bartayba, ma gabdhahan waxba baranaya murqmaalka noocay badan?
Dan horta uma badna oo hablo murqmaal ay u badan yihiin ma odhan karno, laakiin hablo way isku jiraan. Hablo waxa iskugu jira cilmi leh oo shaqaysanaya waxna baranaya. Markaa hablaha badanaa waxaan siinaa short time bay shaqeeyaan. Waxay kusoo galeysaa 7 subaxnimo, 2 duhurnimo ka baxaysa. Haday meherad hayn iyo waxaa tahay full time ba hablaha badanaa la qaataa. Markaa laakiin hablaha waxaan u sameynay hablaha waxbarto dhan inay 7 inantii soo gasho, 2 duhurnimo ka baxdo, gelinkeegii dambena wax dhigato. Markaa hablaha wax dhigtay u badan yihiin hablaha anaga noo imaada.
Ayda ku xidhaan shuruud gabdhaha shaqo geynaysaan, maxaa shuruudaha ku xidhan?
in anta horta wax shuruudo kuma xidno wax adeeg aanu qabanayno lacagna kama qaadna hablaha sa wax jirta xaafadahan wax yar ka qaadana marka waxa sinu muhiimad ma aha qofkan hayna wan ka qaadana qofkan hayna kama qaadano een hablaha waxa shuruud ku xidnaa inay damiinkeega noo keento qofka damiinkeega ka mas'uul haday ka tagto shaqadii sa shaqada ma ku yara adkaynaa wax damiin kale kuma xidno
een damiinka wuxuu mas'uul ka yahay somaha qofkaasi aad shaqo geynaysan hadii qofkaasi boo shaqada uu geysto guriga uu shaqeynayo noqoto ama shirkada uu shaqeynayo noqoto wixii ka yimaada mas'uuliyadeeda ma idin kale mise qofka damiinka kale
een hablaha anagu service baanu qabanaa horta waxa hawshaanu qabanaa service baanu qabanaa insha Allah inaan ku dari doono way dhici kartaa inaan dawladda la xiriirno oo hablihii iyo xaqiiqdoodi iyo xaal ilaalino laakiin hadda waxaanu qabanaa waa service xafiisku taqalana xafiisku cusub yahay marka hablaha waxa sameeynaa waxaanu oranaa bal qofniga damiina oo number sal soo kaxaysta qofka damiinka aanba uga dhiciyo marka xaqiiqa iyo waxay ku leedahayba hadayadu qofkii wax ka qaadato amba ay wax isku yimaadaana qofkan baa uga qaada
taasi waxay ahayd Fadhiya Ahmed Maxamed oo ah madaxa shirkadda shaqeynta gabdhaha ee la yiraahdo Hirad oo aanu ka wareysanay habka ama saqaabka gabdhaha u shaqeeyaan waxaan ku wareysanay barnaamijka dhalinyarada Hashim Sheikh Umar Goob VOA Borama
tan waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha waxa inoo haya Jamal Ahmed Usmaan oo dhinaca fadhiya
kulan wanaagsan dhegaystayaal waxa la ciyaaray kulan ka tirsan koobka EFL Cup-ka ama Club World Cup-ka shalay oo xisabna naadiyada Manchester City iyo Manchester United ayaa kulan lugta koowaad semi-finalka dhexmaray maanta kulan kale ayaa dhici doona oo isla semi-finalka ka tirsan sidoo kale waxaa la ciyaari doonaa kulamo ka tirsan koobka Super Cup ka semi-finalka ee dalka Spain Ciyaaryahan Sadio Mane wuxuu ku guuleystay ciyaaryahanka Afrika ugu wanaagsan abaalmarinta ciyaaryahankaasi ugu wanaagsan kadib markuu ka adkaaday ciyaaryahanada ay ciyaaryahanka isku naadiga u dheelaan ee Liverpool Mohamed Salah iyo ciyaaryahanka kale ee naadiga kubadda cagta Manchester City oo ciyaara ee Riyad Mahrez balse intaan gudgalin faahfaahinta la xiriirta arrintaasi kulankii shalay dhexmaray ayaan jeclahay inaan Manchester United oo Realka kalimaha aan xaaladoodu wanaagsanayn Manchester City iyo Realka iyadu u tartamaysay muddo ugu dambeysay haddana ah naadiga difaacanaysa koobka EFL Cup ama Club World Cup ka ayaa waxa ay la ciyaartay naadiga Manchester United 3 gool gool ayay ku dhamaatay naadiga Manchester City ku awoodnaatay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo ciyaaraha isha ku hayay dabcan ayaan jeclahay inaan ka sheekaysano Cabdiqaadir kulankan Manchester United maxaa ka qabdanaa geegadooda la joogay waxayna u ekaayeen inay ku ciyaarayeen ciyaartoy ka aad uga yar ciyaarihanada Manchester City ay ku dheeleysay markaas sidaan leeyahay in aad looga badnaad u maleysaa oo waa laga ciyaar fiicnaa dhinaca kastaba
hanaanka ay ku ciyaarayeen labada macalin ayaa kala duwanaa waa taqaanaa ninkan la yiraahdo Pep Guardiola waa ninkii Barcelona ku soo caanbaxay marka Solskjaer hadda unbaa ugu horeysa koox weyn oo uu leeyahay marka farqiga labada tababar u dhaxay Tosco sanadihii dambe kooxda Manchester City waxay ahayd koox u tartamaysa horyaalka hadii aysan ba noqonin ba kooxda maamuleysa inkastoo sanadkan ay Liverpool wacda la dhigayso marka fiirisid Bernardo Silva Kevin De Bruyne iyo Riyad Mahrez oo hadda laacibka Afrika u tartamay meel ay ku jiraan marka adiga ka horkeento Mason Greenwood iyo rag lamida iyo Jones iyo yarka loo liraado Warner iyo Marte Brandon iyo dadkaas markay ka hor yimaadaan waa dareemi kartaa Bernardo Silva waa ninka koobka Europe ee qaramada UEFA Nations League kusoo guuleystay labada sano u dambeeyay isku guuleysanay iyo De Bruyne Mahrez waa koobka Afrika ninka soo qaaday marka khibrad yarida Manchester haysata wax la dhoqolka labiska hadii maskax guuleed wax la dhaw winning mentality ayaa jira iyo hoggaan hadduu san jirin isku dhaxyaa asu imana Manchester United markuu xakam maqnaa Pogba Scott McTominay Harry Maguire marka fiirisid qaabka ay u dheelaayeen markasta Manchester City ayaa ciyaarkan hatta kulankii hore oo Manchester United ay badisay City ayaa moodaa in kubad haysashada ay ku wanaagsanayd waana waxa ay ku dilaan kooxaha aad bay u daaliyaan lug labaadna way jiri doontaa kulankan wax kasta ayaana dhici kara laakiin Manchester United
marka rajada
dhacday oo masiiba ayaa la dhigi kara sidii uu Sir Alex u fariistay kooxii ka baqi jiray dhan waa ku soo dhiranayeen Old Trafford oo aha meel laga baqo hadda wuxuu isku bedelay meel loo soo aado madadaale
marka rajayad gelinaysa taageerada Manchester United uu waxa leedahay bal isdijiyo waxa laga yaabaa in laba ebri wax yaabo noocaas
oo kale inay ka soo laabtaan sidii ciyaartii PSG oo kale oo Paris oo
laakiin marka fiirso Manchester City ciyaarahanada ay heystaan sida aad sheegtay iyo ciyaarahanada Manchester United ee joogaan markaas fiirso rajadaasi miyaani u muuqan mid aad u liidato aad u yar
ilaa ciyaarta ugu dambeysa United waxa lagu yaqaanaa inay dib u soo laabtaan mararka qaar waxa dhaca dhaqanka kooxda iyo spiritka ama xamaasadeeda ay u leedahay kubadda cagta ayaa ciyaarasa mararka qaar marka taasa waxay keeni kartaa marka inay ka soo laabtaan Manchester City-na xafaltanka kala dhaxay oo keeni kara inay dhig isu soo galiyaan oo sidii Paris oo kale Champions League inay dib ugu soo laabtaan saddexdi gool
marka sidaan leena ma Abdulqadir Maxamed Mursal Samakaab oo taageero Manchester ah mise waa wuxuu falanqeynaya kulankan waxyaabaha dhici kara
sideedaba kubadda cagta wax walba ayaa laga fishaa waa cad iyo madow soo lamiraado marka sidaas daraadeed Manchester United waxay isku dayi doontaa inay ka soo laabato oo sameeyso soo laabasho waana kooxdan waa kooxa waxay caan ku ahayd inay soo laabtaan kulamo badan hadii aad xusuusid xataa Champions League 99 soo laabasho ay ku
qaadatay laakiin meeshaas hadda ma joogto aad badmaasan tahay sida uu sheegay Abdulqadir Samakaab Silva Mahrez iyo Riyad Mahrez ayaa laba gool u dhaliyay goolka saddexaad waxa iska dhaliyay Andres Pereira oo Manchester United u ciyaara gool kaliya ee nadiga United la timid ciyaaraha Marcus Rashford ayaa daqiiqada 70aad u dhaliyay maanta waxaa sidoo kale lugta labaad lugta koowaad aan iraahdee dheeli doonaa Leicester City Aston Villa oo iyaguna semifinaalahaas wada ciyaari doona waxaa lugta labaad ee labadan kooxood isarki doonaan 29ka January ka hor waxa ay nadiga United la ciyaar doontaa nadiga Wolves FA Cup ka wareegiisa saddexaad oo ciyaartaasi replayga 19ka January kadibna nadiga Liverpool ayaa la ciyaari doontaa Manchester United marka shaqo badan ayaa u taalo Valencia iyo Real Madrid ayaa sidoo kale wada ballansan oo dheeli doona kulanka tirsan koobka la yiraahdo Super Cup-ka oo semifinaalihiisa ay wada dheeli doonaan maanta ayuuna kulankaasi dhici doonaa dhegeystayaal Sadio Mane ayaa waxa uu ka adkaaday ciyaaryahanada ay isku kooxda ku dheelaan ay ka dheelaan ciyaartanka waddanka Masar sidoo kale u dhashay Maxamed Saalax iyo sidoo kale ciyaaryahanka kale ay xafaltamaan Riyad Mahrez oo Manchester City u ciyaara wuxuuna ku guuleystay koobka ama aanraada ciyaaryahanka ugu wanaagsan Afrika inta ciyaar halkaas ay noqoto
haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha staasi libintii jacaylka iyo codadkii Cabdi Maxi Muuye iyo Laki Xaaji Uceys ayaa u dambeeyay idaacaddeenni duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta tan iyo idaacaddeenna dambe dhammaantay waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.